Karel Poláček, potřetí.
Třetího května 1921 se narodila moje jediná dcera. Dali jsme jí jméno Jiřina.
Hezké. Ale řekněte, jak se takové mladé rodině žije po válce? Měli jste vůbec kde bydlet?
Pravda, tenkrát jsme toho moc neměli. A v Praze byla navíc hrozná nouze o byty. Proto jsme několik let žili v Matildeu.
V Matildeu?
Ano. Tak jsem tomu říkal, podle tchýně. Jmenovala se Matilda a provozovala v pětipokojovém bytě, kde bydlela jakýsi penzion.
To si dost dobře nedovedu představit.
No, já tedy ano. Dva pokojíky pronajímala studentům. Největší místnost sloužila jí a tchánovi jako ložnice i obývák zároveň. A současně tam denně podávala 20 obědů strávníkům. Dodnes vidím ten objemný litinový hrnec, ve kterém vařila polévku, ty velké díže těsta na buchty a knedlíky, ty obrovité kýty masa, které se pekly v troubě. Byly to vydatné levné obědy pro chudý pracující lid.
A v tom jste bydleli?
Ano. Měli jsme tam dvě místnosti, jednu průchozí bez oken, kde jsme všichni tři spali, a druhou s výhledem do Truhlářské ulice.
Tam jste přeci chodíval do gymnázie.
Přesně tak.
Rodiče vaší ženy tam bydleli už tenkrát?
Ne. Tchán Bedřich měl před válkou prosperující obchod v Brandýse nad Labem, ale pak si vzal do hlavy, že půjde do Prahy, prodal všechen svůj majetek a díky špatným investicím o všechno přišel.
Aha, tak proto jste se ocitli v takovémto provizoriu.
My jsme se ale snažili co nejrychleji získat vlastní byt. Moje žena Adéla pracovala v bance, aby přispěla do domácnosti.
A co jste dělal vy?
Psal jsem.
A stačilo to?
No, to už jsem znal Josefa Čapka, který mi nabídl spolupráci na týdeníku Neboj sa, a pak i Karla Čapka, který mi pomohl do Tribuny a pak do Lidových novin.
Ale předtím jste se nechal vyhodit z úřadu pro zahraniční obchod, je to tak?
To bylo kvůli povídce Kolotoč, která vyšla v Tribuně.
Jak to?
Tak někdo v tom poznal ten stejný úřad pro úřadování. Víte, já nemám rád těžkopádnost a přihlouplost.
Proč vás tedy potom vyhodili i z Lidových novin a hned několikrát?
No snad pro své ráz.
Někde jsem četla historku, jak jste šel zrovna Truhlářskou ulicí, právě když vojáci z blízkých kasáren vezli na voze ruční granáty. Ty na hrbolatém chodníku vybuchly a v celé ulici vymlátili okna.
Kde jste to četla?
Už si nevzpomínám. Ale vy jste prý 3 dny raději nešel do redakce, abyste o tom nemusel psát.
Říkal jsem, že nerad dělám něco, co mě nebaví.
I za cenu vyhazovu?
Už to tak asi bude.
A co vaše žena? Byl jste ideálním manželem, jakého si představovala?
Ona byla značně konzervativní.
A přesto?
Její představou vzorného manželství byla především pečlivě vedená domácnost. Parkety musely být vydrhnuty, napuštěny včelým voskem, prádlo sněhobílé, naškrobené a oběd vždy včas na stole.
A mastilo se výhradně máslem a husím sádlem.
Jak to víte?
Tak nějak mi to připomnělo popis paní Štědré, kterou jste vylíčil v okresním městě. Jako vypravěč jste s ní tedy opravdu neměl slitování.
To si stěžoval každý, kdo se v nějaké mé próze poznal.
Není to tím, že jste příliš nemilosrdný k tomu, co vidíte?
F.X. Šalda by to nazvala lépe.
Jak?
Okaté karikatury maloměšťáka postrádající básnickou kvalitu.
Dneska už se ví, že je to jinak.
Kritika se vždycky domnívala, že sáhnete-li po všedním životě, nejste pravým umělcem.
A vy jste se cítil být pravým umělcem?
Tak spíš pozorovatelem. Byl jsem fascinován životem. Kolikrát jsem se v kavárně bavil tím, že jsem se snažil uhodnout zaměstnání člověka, který tam seděl.
A dařilo se to?
Mnohdy ano. Kavárna byla moje příroda. Stálého hosta nemůže rozněžnit větřík, který se prohání po strništi, ale vánek způsobený ventilátorem skrze svazek slánek, kterými se cucají koktejly a grenadina.
Takže se nejednalo pouze o nasávání inspirace.
Ale třeba i o mariáž. Každé úterý jsem chodíval hrát karty do společenského klubu na Příkopě.
Odtud se tedy vzala vaše kniha Hráči?
Nějak tak. Byla to kniha ze života počestných karbaníků.
Ale vy jste přece patřil i k takzvaným pátečníkům.
Ano, ano. Pátky pro změnu patřily večeřím u čapků.
Musela to být velká prestiž, když tam chodíval i sám prezident Masaryk.
Karel Čapek kolem sebe vždycky združoval hlouček mužů, z nichž byl každý něčím zajímavý a hlavně dovedl něco říct k denním událostem. Jinak jsme lepili černou kávu a kouřili půlčíky. Masaryk měl tenkrát hodně přes 80 a představte si, že kolikrát přišel pěšky z Hradčan až na Flóru. Detektivové, co ho měli hlídat, tehdy mývali těžkou službu, protože Masaryk nešel, nekráčel, neubíral se, ale doslova se řítil.
Dneska už se málo komu poštěstí mít takovouhle vzpomínku na prezidenta.
On byl osobnost, no. Moje dcera si vždycky přála vidět prezidenta.
Tak jste ji zavedl k čapkům.
Dostala to jako dárek k 9. narozeninám.
Jak to setkání probíhalo?
Masaryk se zeptal, to je vaše dcera? A já, ano, víte, pane prezidente, ona má narozeniny a tak jsem jí chtěl ukázat pana prezidenta.
A co on?
Tož jste náramně štědrý. Vy jste jako ti kmotři od nás ze vsi, co dají kluky jako prezent k běžmování ostříhat.
Ve stejné době, kdy jste napsal Hráče, vyšli i Muži v offsidu, je to tak?
Muži v offsidu vznikli o něco málo dřív.
Byl jste tedy fotbalový nadšenec?
Nechci vás zklamat, ale...
Ale?
No, sportovní události mne nikdy nezajímaly.
Jak jste tedy mohl napsat knihu z fotbalového prostředí?
No, zajímal mě pouze jev fanouškovství. Proto jsem se při psaní Mužů v offsidu šel na pár zápasů podívat, ale jinak bych asi nešel.
Pokud se nemýlím, tak vám tato kniha přinesla velký úspěch.
Vy narážíte asi na ten film.
Ano. Vždyť to musí být pro spisovatele velké zadosti učinění, když mu chtějí sfilmovat jeho díl.
No, věc se měla tak, že v pražském ateliéru AB měli okénko a nemohli ho za žádnou cenu zaplnit. A už hrozilo, že zůstane prázdné. Víte, báli se, že prodělají. Tak se obrátili na literaturu. Režisér Ineman mi tehdy řekl, že Muže v offsidu sice nečetl, ale že to natočí.
Opravdu?
No, jak myslíte, že se dělali filmy?
No. Vždyť to chce velkou přípravu.
Ale vůbec ne. Scénář napsali za rekordních 7 dní a já pak k tomu asi za hodinu napsal dialogy v Bohuslavově kavárně.
A přesto ten film byl takový trhák.
Byl. A pak se všichni začali přetahovat o Hugo Háze, kterého jsem prosadil do hlavní role pana Načeradce.
A co to znamenalo pro vás?
No, místo dramaturga u společnosti AB a slušné peníze.
A konečně vlastní byt?
Ano. Paradoxně, koncem 30. let v době hospodářské krize se nám dařilo nejlíp. Měli jsme třípokojový byt na Smíchově s vyhlídkou na velkou část Prahy, v domě, kde zemřel Jakub Arbes.
A dařilo se tam lépe i vašemu manželství?
S tím to šlo už jenom z kopce.